Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lelio, u jiena nil-qokom l-ura għal dawn il-momenti li sanqattaw fl-imkien fil-ġemata dinna l-iskeda. Nittamaw, għansi nistennew, li l-mulej jiena kif dejjem għamel, u hekk il-kelma tiegħu issaħħilna qalbna biex nkunu nistgħu narfu kemm aħna maħbubin minn Alla u titwielet fina imħabba dejjem ikbar leħ. Dir biċċa xogħol fina kapaċi jwettaq biss l-Ispirtu Santu. Aħna l-maridu nagħmlu. Għar marridu nalmu li xejn li l-ħadd, il-Kristjaneżmu u l-fidi f'Ġesu Kristu, li bent Alla miex kwistjoni ta' kemm taf, miex kwistjoni ta' tagħlim. Anke jekk xi ftit dan huwa importanti wkoll. Wieħed irid ikun jaf għalmenu l-affarijiet bażiċi. Il-Kristjaneżmu imma huwa esperjenza. Dan huwa importanti. Tista' tkun taf kollox u qalbek tibqa' birda u kiesħa għax nerġa' ngħid hawn m'aħniex nitkellmu fuq tagħlim. Skola, imma fuq imħabba li tiġi minn laqa vera ma' Ġesu Kristu. Wieħed jista' jieħu reliġjon bħala suġġett l-iskola u jgħaddi minn eżamijiet qal. Jista' jkun teologu jew predikatur kbir saħan sitra. Jista' jkun jaf ħafna u jħobb ftit. Jemmen ftit jew xejn. Għalhekk ix-xewqa tagħna hi li dawn il-momenti li l-mulej jagħtina li nqattgħu flimkien ikunu momenti qaddisa, momenti ta' opportunità. Fejn aħna l-ewwel nett u intom flimkien nistgħu ningħataw il-grazzja kbira li niltaqgħu ma' Ġesu. Ikolna l-esperjenza ħinja li nħossu qalbna tisħon għalih għax inkunu għarafnieh xi ftit iktar. Nerġa' ngħid dak li qed fil-bidu dan huwa xogħol l-Ispirtu Santu. U hu li jdawwal biex naraw, jisaħħan il-qalb biex inħobbu. Jikxef dak li qabel kien moħbi għalina. Biex niskopru li tassew Ġesu u li sbaħu jiet. Dawn huma affarijiet li bli sforzi tiegħu biss il-bniedem ma jista' qatt jasal għalihom. Kemm hi sabiħa l-istennija tal-miliet. L-avvent għandu x'aħta kif isaħħan il-qlub u jagħmilna kapaċi nagħmlu affarijiet tajba opri ta' mħabba li matul is-sena ma noħolmux li nagħmluhom. Meta konna żgħar konna nistennew il-miliet għax konna naraw jintrama l-presepju, is-siġra tal-miliet, nirċievu l-kartulini. Ikolna l-plejs, il-bambin ħelu fil-maċtura u fuq kollox ir-rigali fil-lejl tal-miliet. Meta kbirna l-istennija nbidlet, aktar saret aktar materjalista, aktar xax send devertu iktar mis-soltu. U meta nibdew nixjieħu nistennew il-miliet għax nerġgħu nsiru żgħar, nerġgħu lura xi ftit lejn tfulitna, ninżgħu xi ftit mis-snin minn għalina biex imbagħad nhar san stiefnu l-għada tal-miliet nieħdu doċċa kiesħa. Hemm stennija oħra. Li nistednukom għalija. L-aħwa għandna bżonn aħbar tajba. Dan hu fundamentali għal-ħajjitna. Naħseb li ma hawn ħadd minna li qed jgħixġu xi bozza jew imdawwar bit-tajjar, il-ħajja mhijiex logħba. Isabiħa imija toqol ukoll li ħafna jgħu jġorru. Għandna bżonn urġenti li naraw ħafna aktar ċar minnu Ġesu għalina. Minn hawn jiddependi l-ferħ tagħna. Għax ir-risposta tal-missier għall-problemi jittoqgħod it-traġedji jidmuh it-ħassib kollu tal-bniedem. Ir-risposta tiegħu hu li jafna immensament għax ħalaqnahu. Ir-risposta tiegħu hi f'Ġesu ibnu. Ir-risposta għal kollox hi Ġesu ta' Nazaret li bent Alla. Allura minnu dan Ġesu ta' Nazaret? Għal ħafna Ġesu hu reliġjon li bisnih il-libsa tar-reliġjosità. X'tgħidilna r-reliġjosità tagħna? Hemm setta liġijiet tajbin li wieħed għandu jobdihom. Jekk nistinkaw biex inkunu bravi u nobdu, hemm il-premju. Jekk niġu naqgħu inqumu, hemm il-kastig. Issa dan ukoll parti mill-verità. Imma dan insibuh fir-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Ara d-dinja sawn tasal, sawn tifhem. Għalhekk in-nies tad-dinja llum jgħidu li r-reliġjonijiet huma kollha xorta, li kollha għandhom xi ftit mill-verità imma mhux il-verità kollha. Jekk twelit Malta jew l-Italja, int nisrani, imma min twielet ftit mili l-isfel fil-Libja huwa Musulman. Mhux xorta, l-importanti li r-reliġjon tgħin in-nies jgħixu ħajja tajba u jgħinu li xulxin. Dan hu ferm il-bogħod billi naraf lill-Ġesu Kristu. Lanqas biss għadna bdejna. Jekk nieqaf fil-punt li ngħid li Ġesu hu biss liġi li hu jippretendi li nobdi bħalma huma Maomettu, inkunu qed nagħmlu karikatura ta' Ġesu. Il-liġi hija importanti biex turini x'inhu t-tajjeb u x'inhu li jagħmilli ħsara li joqtolni. Imma il-liġi ma salva lil ħadd. Dan jgħidu San Pawl. Sekwit nisimgħu li jiena rrid insalva ruħi billi nobdi l-liġi. Imma l-verità hi li l-liġi mu kapaċi jobdija ħadd. Diġà fit-Testament l-Antik Iżrael kien jafu dan. Alla taħ liġi u riżultat kien li l-poplu ma kienx kapaċi jgħixha. Tant li l-Iskrittura tgħid li l-ġust jidneb seba' darbiet kuljum. Jiġi mbagħad Ġesu Kristu u fid-diskors tal-Muntanja jagħmel il-liġi ta' Mosè erba' darbiet itqal. Żgur li l-mulej Ġesu ma ġiex fid-dinja biex jitaqqal il-ħajja ta' kulħadd? Totalment il-kontrarju. Min isib lil Kristu il-veru, ħajtu tiħfief, jibda jgħixha fil-milja tagħha, joħroġ minnu n-nifsu, ifieq mill-ġrieħi u l-kumplessi interni kollha li jkollu, u jgħaddi għal għand ħadd ieħor, dak li qabel ixtaq jagħmel imma kien tqil u jisq għalih għax kien jibża mis-sagrifiċċju, issa jidħol għalih mhux bil-fors imma b'qalbu kollha. L-ebda liġi mi se tagħmel li inti twettaq xi ħaġa mill-qalb. Il-liġi tordna u inti tobdi bil-fors. Ġesu għal kollox differenti minn dan. Ġesu mhux reliġjon imma xi ħaġa ikbar u isbaħ minn hekk. Ir-reliġjonijiet huma l-oħrajn, imma Kristu l-aħbarijiet tajba għalik u għalija. Evanġelju tfisser aħbar tajba. Il-liġi qatt ma tista' tkun aħbar tajba. Il-liġi hi eżami u ħadd ma jmur jitħaq għall-eżami. L-aħbarijiet tajba imma tkeċċi l-biża' l barra. Allura x'inhi hija l-alternattiva għall-liġi? Din il-ħaġa ġdida li ġabilna Ġesu. Hi l-imħabba. L-imħabba tissupera l-liġi. Jekk il-bniedem iħobb iwettaq il-liġi għax qalbu rtabet u l-imħabba tneħħilu l-bżonn li jaħseb fih innifsu l-ewwel. Minix nitkellem fuq l-imħabba bejn żewġ namrati jew miż-żewġin, jew l-imħabba tal-ġenituri l-għolliet, jew nkella l-imħabba sinċira bejn il-ħbieb. Hawn għandna bżonn jerġa' imħabba aqwa li tingħatalna minn Alla. U mhix naturali bħal l-imħabbiet l-oħra li jagħmlu li nħobbu iva imma lil min joġobna biss. Meta wieħed iħobb skont il-qalb t'Alla, lanqas biss għandu bżonn kmandamenti li jgħidulu x'għandu jagħmel. L-imħabba tgħidlu hi. L-imħabba tagħmlek twettaq il-kmandamenti anki jekk lanqas biss kun taf x'inhuma. U minn fejn se nġibu din l-imħabba li tasal biex tiskuża lill-għadu lil min jagħmellek id-deni? L-imħabbiet naturali li semmejna qabel huma faċli għax huma naturali. Imma din it-tip ta' mħabba din tiġi minn Alla għax Alla biss hu mħabba. Il-qalb tal-bniedem timtela b'din l-imħabba jekk tħossha totalment maħbuba minn Alla. Anke meta l-istorja tħajrek taħseb li Alla sparixxa minn ħajtek insiek għal kollox għax kollox jidher iswed. Din l-imħabba tiġi mill-fidi u mhux mill-kmandamenti. Liema fidi? Il-fidi li tagħmlek ċert li tagħtik garanzija kapparra li Alla lilek iħobbok hekk kif inti, anki jekk inti midneb u vizzjat. Alla jobbod id-dnub tiegħek għax jaf li dan qed joqtlok kuljum. Anki jekk inti m'intix tinduna x'għama, imma lilek Alla jħobbok b'imħabba ta' barra minn hawn. Imħabba li baxxitu biex saħansitra jinżel hawn u jilbes ġisem bħal tiegħek biex ikun jista' jieħu fuqu il-konsegwenzi, il-kastik, il-mewt li hija marbuta mad-dnub. Qed nitkellem fuq dan għax din l-imħabba tibda titwielet meta wieħed jemmen, imma jemmen tassew l-aħbarijiet tajba. Għax dan hu l-Kristjaniżmu, aħbar tajba, Evanġelju. Jista' jkun li hawn xi wħud din tidher stramba, l-Islam mhux aħbar tajba, imma setta liġijiet li jirregolaw kif tgħix. L-istess ir-reliġjonijiet l-oħra u jista' jkun li minn Ġesu Kristu għamilna l-istess ħaġa. Il-kelma dejjem ix-xandar l-aħbar it-tajba b'xi mod jew ieħor. Imma l-liturġija tal-lum b'mod partikolari, tant li dan il-ħadd jissejjaħ il-ħadd tal-ferħ, għax aħbar tajba dejjem iġġib ferħ. Imma kif tista' xi ħaġa dwar Ġesu tissejjaħ aħbar meta ġrat 2000 sena ilu? Dak li ġara il-ġimgħa l-oħra diġà m'għadux aħbar iktar. Għax din l-aħbar li qed nitkellmu fuqha, issir aħbar meta inti temmina. Wieħed li ma jemmix f'Ġesu għalih qisu qatt ma twielet, qatt ma ssallab għalih. Jista' jkun li sema b'widnejh b'dawn l-affarijiet imma qalbu ma semet xejn. Jista' jkun li ju tal-Knisja jaf blamment kollox imma s'issa għadu ma natalux li jisma' b'qalbu. Dak il-moment li l-Ispirtu Santu jmiss il-qalb kollox jisir ġdid. Din hija l-meraviglja tal-ħabar it-tajba tal-Mulej Ġesu. Kristu jitwieled għalik meta inti temmen tassew li kien minħabba fik. Minħabba fik personali li huwa deher fl-Ar ta' Betlem. Kristu jkun miet għalik dak il-moment li inti jaqgħulek il-qxur minn għajnejk u tinduna x'waħda din. Li dik it-tbatija Alla refaħħa fuqu fil-bniedem Ġesu biex inti teħles mit-tbatija, biex inti tgħix għaldejjem, biex inti kollok miftuħ beraħ quddiemek il-bieb ta' ħajja għaldejjem. Dak hu moment ta' barra minn hawn huwa xogħol l-Ispirtu Santu. Għalhekk xi ħaġa li ġrat 2000 sena ilu issa issir aħbar ġdida issa għalik waqt li inti temmen b'mod li qatt m'emmint qabel. Niftakar meta l-bniedem niżel l-ewwel darba fuq il-qamar kien hemm min m'emminx li dan seħħ tassew. Għalihom mhux veru li dan kien seħħ. Il-ġrajja seħħet tassew għalihom dak il-mument meta fl-aħħar ikkonvinċew ruhom li wara kollox kien veru dak li semgħu li kien ġara. Forsi wieħed jibda jinduna bid-differenza li hemm bejn l-isforzi tal-liġi u l-ispirtu ħieles li jingħata lil min jemmen. Il-problema tagħna hi li aħna l-koll naħsbu li nemmnuh dan għax fuq Ġesu smajna minn meta konna tfal inkantaw il-katekiżmu fid-dutrina u dejjem morna l-Knisja u ċċelebrajna l-festi tagħha. Imma hawn qed nitkellmu fuq qabża oħra l-quddiem. Qabża li tagħti l-ħajja lil dak kollu li tgħallimna fuq Ġesu. Għax jista' jkun li wieħed jaf ħafna ma kollox hu bieret, anzi, ma jara li igwadani għal-abda ġiet minnu, għalhekk tant saħan sitra jaqtgħu mill-Knisja jew anke, u din hija l-ikbar bluha, tant jaqilbu għal xi reliġjon oħra. Min jagħmel dan qattu qatt ma kien nisrani, anke jekk irċieva l-mamurija. U faċli tkun taf jekk din il-bidla seħħitx xi darba fik jekk tara għandek x'saħħa tħobb il-minnu kontra tiegħek lil min qed itaqqallek il-ħajja llum. Tkun taf jekk qalbek ġiet mibdula mill-aħbar ta' Ġesu jekk quddiem il-awċ tal-ħajja, tħoss it-tbatija iva, imma inti ġorf qalbek xi ħaġa ikbar mit-tbatija li għaddej minnha. Din is-saħħa ssir naturali fina meta tassew ninnataw li nemmnu l-aħbar it-tajba. Nagħmel enfasi fuq il-kliem ninnataw li nemmnu għax il-fidi hija rigal tagħna u ma tiġix mill-isforzi tagħna. Il-qari li għandna fil-liturġija llum jenna nitħlu aktar f'dan li qed ngħidu għax għandna bżonn l-għajnuna tal-kelma għax jekk m'hex niex din l-esperjenza xi darba kollox jidher diffiċli. Nisimgħu mela l-ewwel qari li huwa mill-ktieb tal-profeta Eżajja.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Ħaj jifirħu d-deżert u l-art ħarra. Ħadd itenna u twarrat l-art xarija. Paranċis twarrat bil-kotra, taqbes u tajat bil-ferħ. Għax il-mulejta iżbuħija tal-Lebanon, il-ġmil tal-Karmel u tas-Saron. Huma qatt jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmil ta' Alla tagħna. Qawwu li dejn mitluqa u saħħu l-irkobtejn imrieda. Ejdu lil dawk ta' qalb imbeżża. Għamlu l-ħila la tibżowx. Għawnu Alla tagħkom. waslet il-vendetta, il-ħlas ta' Alla, u ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn il-omja, u d-nejn it-toroċ jinfetħu. Imbagħad it-zopp jaqbes bħal ċerf, u l-sin l-imbikkem jgħajjad bil-ferħ. Il-mifdijin tal-mulej jiġi lura, jiġu f'Sion jgħajtu bil-ferħ. Ilena ikun dejjem fuq rasom, semhom ferħ huwena, u jgħibu minnhom niket u tnejt.
X'meraviglja ta' Ari Judan, x'poeżija mimlija ferħ. Il-profeta li jgħix 500 sena qabel Kristu, jinfetħulu għajnejh u jara x'bidla tal-għaġeb kellha ġġib f'dawk li jemnu l-aħbar li kellu jwassal il-Messija. Min għadu ma rafx li mħabba tal-Alla murija lilna fi Kristu, ħajtu qisha id-deżert li fuqu jitkellem il-profeta. Wieħed mis-salmi jgħid, o Alla, inti Alla tiegħi, ruħi bilaċċ għalik, għalik jixxennaq ġismi, art nixfa u maħruqa bla ilma. Hekk inkunu jiena u inti, meta nħossuna mbieda minn Alla, meta jaħkimna d-dubju dwar l-imħabba tiegħu. Imma ara x'bidla jitkellem fuqha Iżajja. Ħajjifraħ id-deżert, ħadd itgħinna u twarrad l-art xarija. Parranċiż twarrad bil-kotra, taqbeż u tajjad bil-ferħ, u ma tjaraw is-seb tal-mulej il-ġmiel ta' Alla tagħna. San Pawl għex u dan kollu. U għex id-deżert qalbu kien iċ-ċotta, jibsa, bla mħabba, għax għalli ħalla kien maġistrat li poġġilu qoddimu setta liġijiet li ħallewh bil-sinu barra biex ilaħħaq magħhom. Għalih Kristu kien qisu qatma miet, qatma ingħata għalih għax kien għadu qatma jemmen fih. Imma meta Kristu sar aħbar tajba għalih, meta baqa' mbellaħ bil-ġen ta' mħabba li Alla kellu leh, midneb u rasu qibsa hekk kif kien, id-deżert ta' qalbu sar ġnien imsoqqi tajjeb, u jtżelu li xandar dak li kien irċieva gratis bi grazzja kaxkru miegħu jiġri minn pajjiż għall-ieħor, minn persekuzzjoni għall-oħra, minn saram għall-ieħor. Tant kien sabiħ Alla li skopra fi Kristu li ma setax iniżżela li jista' jibqa' bniedem wieħed fid-dinja li ma jiltaqax miegħu. Flittra lill-Efesin u jgħid: jiena ninżel arkub tejja quddiem il-Missier biex skont il-għana tal-grazzja tiegħu jagħtikom li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi, u b'hekk tkunu tistgħu tifhmu x'inhu l-wisa u t-tul, il-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu, u tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf, u hekk timtlew bil-milja kollha tal-Alla. Ngħaddu issa għas-sal responsorjali. Li narfu li l-Kristu iweda li qed jagħtina l-Missier. Meta tammidna u it-timbrana bit-timbru tal-weda tiegħu li fi Kristu jikxfilna l-imħabba li għandu għalina. Din il-weda qed jirrepetija llum lil min qed jemmen dak li qed jisma'. Is-salm jgħid: il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem. Jekk tagħna weda, u iżomma, qed iwedna li jiftħilna għajnejna aħna li aħnomja, li jarfana li jilna li jahna milwijin i-paralizzati, u bla saħħa li nwet u l-kelma bil-ħila tagħna, u għajżomna u jaħses fuqna li jilna il-tima għax inħossuna tant imbeda mill-Missier. Nisemmu is-salm.
Ejja mulej ħas-salvana, il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lill-maħqurin, jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej jeħles lill-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn il-omja, il-mulej jerfa' il-milwijin, il-mulej iħobb il-ġusti, il-mulej iħares il-barranin. Il-mulej iżomm lill-tim u l-armla, imma triqat il-ħsiena jħarbatom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion, mill-nisel għal nisel.
Risa il-miliet. Ħajkoll nafer speċjali din is-sena, stennija speċjali differenti. Ħan it-tamaw li Kristus se jitwielet fina billi jiena tagħna li nemnu l-aħbar li Alla hekk ħabna li bagħat lill-ibnu l-waħdini biex min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem ġa min hawn. Li min jemmen fih ma jmut qatt jibda jgħix fil-ħajja ta' dejjem min hawn u jgħaddi għall-milja tagħha meta ġismu jorqod fil-mewt fiżika li Kristu rebaħ għalina. Kemm hawn nies li qed jgħixu l-infern diġà min hawn. Naħseb li aħna l-koll kellna esperjenza ta' dan. L-infern nistgħu niddiskrivuh bħala meta inti ma tħossokx maħbub. Tiġri xi ħaġa li tgħeddek, tbeżżek, tħossok waħdek bla Alla, bla mħabba, bla ma hemm ħadd li jaħseb it-tajjeb fuqek. Iħobbok hekk kif int mingħajr ma jippretendi xejn. Dan hu l-infern. U ħafna qed jgħixu hawn u jekk dan hu frott id-dnub li joqtol, allura se jkomplu jgħixuh id-dinja l-oħra fil-milja tiegħu jekk ma jikkonvertux. Imma il-mulej lilna qed jistedinna biex ġa min hawn nidħlu fil-ħajja ta' dejjem, fil-paċi, fis-slim tiegħu. L-avventu żmien li nistennew dan. L-avventu xbija tal-ħajja kollha ta' nisrani, għax ħajtu kollha nisrani jixxenna li dejjem jidħol il-ġewwa fil-ġawra li hi l-aħbar ta' Kristu, li jifhimha dejjem iżjed, jemminha dejjem iżjed. Għal dan għandna bżonn is-sabar kif se jgħidilna San Ġagbu fit-tieni qari. Il-bidwi jistenna b'sabar il-frott tal-art għax jaf li se jiġi. Ħajkollna anke aħna iċ-ċertezza li l-Missier se jżomm kelmtu magħna. Li qed nitolbuh l-ispirtu tiegħu. Qawwa qalbkom għax il-miġġa tal-mulej ifil-qrib se jgħidulna l-qari. Mela il-mulej mhux diġà ġie. U ġie, imma għalik se jiġi b'qawwa meta jinfetħulek għajnejk u tara u tifhem u temmen ħwejjeġ li qatt ma b'sart li huma possibbli. Dan jista' jseħħ f'dawn il-ġrani tagħlik. Nissabru nistennew b'fiduċja. Nisimgħu il-qari mill-Ittra ta' San Ġagbu.
Qari mill-Ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, is-sabru sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott ta' Ażiż tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u imwaħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġġa tal-mulej ifil-qrib. Tgergrux kontra xulxin Ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Ara, l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Ħuti, bħala eżempju ta' dbatija u ta' sabar, ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej.
Il-qaddisin ukoll jidħlu f'mumenti ta' kriżi u dubji. Huma wkoll jgħaddu minn widien imdalma fejn donnu li l-mulej jitbiet minnhom iħallihom għarrihom. Anke l-qaddisin jistaqsu mistoqsijiet u ma jkollhomx tweġiba għalihom. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna qaddis kbir fi kriżi kbira. Ġwann il-Battista li ħaraq ħajtu ħajjiet triq għall-mulej mimli bidżelu tal-profeta Elija, issa jinsab f'qiegħ ta' ħabs waħdu u ħsibijietu jistenna l-mewt. Imma mhux minħabba f'hekk kien fi kriżi. Kellu mistoqsija li kienet qiegħda terrilu moħħu, tħarrablu s-sliem mill-ispirtu tiegħu u li dejjem għamel ir-rida t'Alla. Tejta għal xejn kien tħabat u ħela saħtu. Kien abbanduna kollox, iddisprezza dak kollu li toffri d-dinja, anki l-iktar affarijiet sempliċi u safja li jfarġu qalb il-bniedem. Kien għażel liebes. Imma għamel hekk minn qalbu, mhux bil-fors, mhux bliġi, mhux għax kien ordnat jew sfurzat. Kien ispirat li hu kien iddestinat biex iħejji t-triq għall-Messija, li għajnejh kienu se jaraw lil dak li kellu jiġi, lil dak li kien imwiet. Il-feħħ tiegħu kien li jaqdi, li jiċkien biex jikber l-ieħor li kellu jiġi. U dan kollu għamlu imma issa kien qed jara lilu n-nifsu bħala bniedem li falla l-kollox, li ġi mqarraq, li żbalja t-triq x'imkien, li ħajtu ħarbitlu bħal ma r-ramel jiskappa minn bejn subajk. Kriżi eżistenzjali li hi kriżi kifra għax wara kollox ħajja waħda għandna u meta tasal fl-aħħar u tħares lura u taħseb li żbaljajt kollox mhix ċajta. Irridu nżommu f'moħħna li Ġwanni kien l-aħħar fost il-profeti. Għalkemm jidher fil-bidu tat-Testament il-ġdid kien maġun bl-ispirtu tat-Testament il-qadim tal-profeti tiegħu li kienu jipritkaw b'qawwa biex il-poplu jikkonverti, li kienu jitqabdu kontra l-korruzzjoni tal-ideal ta' Iżrael bi twissijiet u teddit immirati biex inislu fil-poplu u l-biża' tal-Alla. San Ġwan der b'dan l-ispirtu u emmen li meta jiġi l-Messija kien se jqaċċa til-ħażin mill-art bil-qawwa u bil-forza. Imma Kristu li fihemmen ma kienx hekk. Dan kien li ħawdu. Il-Messija li juħabbar flok ċanfar farraġ, flok għeddet ħabbar l-aħbarijiet tajba tal-imħabba tal-Alla, flok ikkastiga fejja u serraħ, flok ir-rabja quddiem in-nuqqas ta' twemmin, qalbu tqanqlet għall-poplu u tħassarhom għax kien qishom ngħaġ mingħajr ir-raj. Waħedha qamet il-mistoqsija f'moħħ Ġwanni. Dan u dak li kellu jiġi, jew nistennew lil ħadd ieħor. Qed taraw kif dejjem qita faraġ il-kelma tal-Alla lina. Fl-Iskrittura hemm imniżla l-istorja tagħna ta' kull wieħed minna. Min jaf kemm il-darba ġewna dubi fuq Alla. Possibbli qatt ma doqna falliment li ġalna naħsbu li wara kollox il-ħajja hija kombinazzjoni u hawn minnu xortiħ tajba u minnu xortiħ ħażina. F'waqtiet bħal dawn Alla jidher il-bogħod u kollox isir bla sens, kriżi eżistenzjali. Ma nafx għalfejn qed neżisti. Dak kollu li fih it-tamajt sfuma fix-xejn. Imma huwa fid-dalma tal-kriżi li jidher id-dawl tal-Alla. Dan ġara lill-qaddisin kollha u jiġri lilna wkoll. Meta kollox huwa wartu sar, il-bniedem jaljena ruħu. Qatt ma jkollu moħħu daqstant ikkonċentrat, daqs meta hu fi kriżi, jaħseb, jaħseb u jaħseb fuq l-istess ħaġa. U hu minn ma għandux moħħu mtajjar li jinduna balla għaddej minn quddiemu. Kristu jibgħat il-messaġġier allura għan Ġwanni bi kwotazzjoni minn Iżajja. Kulludi kien jafhom bl-amment dawn il-versi. Kienu jitalmuhom bl-amment fuq bank fis-sinagoga meta kienu għadhom tfal. Iżajja kien qal Iżrael qatt jaraf li wasal il-Messija meta l-om jaraw u jitsobob jimxu u l-imġidmin ifiqu, it-toroċ jisimgħu, il-mejtin iqumu u l-bxara t-tajba titħabbar lill-fqar. Meta Ġwanni sema mingħand il-messaġġiera dan il-kliem, u ftakar u qalbu ferħet u l-ispirtu tiegħu qabeż bil-ferħ bħal dakinhar meta kien għadu f'ġu fommu. Il-fiduċja, il-fidi reġgħet lura, iżbaħ u aqwa minn qabel. Ħaj jiġu għalih kemm iridu, issa seta' jmut fis-slim. Dan huwa l-ferħ ta' min jemmen l-aħbarijiet tajba. Materjalment jista' jkun li kollox qed imur lek orrur, imma f'qalbek qed iġġor ferħ li ħadd ma jista' jieħdulek għax ma jiddependix minn affarijiet materjali. Kemm hu veru dak li tgħid l-Iskrittura. U imqar jekk ebda nwar ma trod it-tina u xejn ma jagħtu idwili. U l-frott ta' siġar ta' żebbuċi qarraq u r-raba xejn ma jibqa' jrod dal-ikel. U l-merħla tgħib mill-mandra u bejjem ma jkunx hemm fl-istallel tagħhom. Imma jiena xorta nifraħ fil-mulej, nitenna f'Alla għax hu s-salvazzjoni tiegħi. Għalhekk minn fost dawk li qed jisimgħuna, jekk jinsab għaddej xi ħadd minn wied mudlam jiena ngħidlu żomm sħiħ u qawwi qalbek. Kif jgħid l-Evanġelju tal-lum, ħini min ma jiskandalizzax ruħu bil-mulej, taħsibx ħażin fih u tara kif bis-sabar tara lill-Alla joħorġok għal daw l-aqwa minn dak ta' nofsinhar. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelu ta' San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġwann il-Battista li kien il-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li smajtu u rajtu. Ilhom ja jaraw, iz-zopob jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-toroxx jisimgħu, il-mejtin iqumu, u l-bxara t-tajba titħabbar lill-fqar. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħrixtu taraw fid-deżert? Qasbat ix-xejjer mar-rieħ? Xi ħrixtu taraw? Raġel li jibes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slaten issibhom? Mela xi ħrixtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq u hemm miktub: Ara, jina nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqek quddiemek. Tassew ngħidilkom li minn fost kemm twieldu minn nisa, ħadd ma qam aqwa minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu, liżar wieħed fis-saltna ta' smewwiet u akbar minnu.